You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài ruō wě qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wě qū a zì sè réi sōng sva kum lūk nèn niēng tēng ò pì rāt thiān nǐ Washington nèi sā rāt Amerik.
បាទរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រះរាជថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែផុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមទើបធ្វើច្បាប់ចោតអ្នករិះគន់ជាក្រុមភេរវកម្មពលរដ្ឋស្វាគមន៍ទណ្ឌកម្មអាមេរិកម្លើមេបនលបែងលោកលីយ៉ុងផាត់លោកហ៊ុនសែនខំអួតពីសញ្ញាបត្រនិងពានរង្វាន់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ពីពលរដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពួកគូ17ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដោយស្នើឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោមអំណាចឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយវិបត្តិពលរដ្ឋនិងយុទ្ធធនិងអយុធធសង្គមទើបចោទប្រកាន់អ្នករិះគន់ថាជាក្រុមភេរវកម្មក្រោមលេះរក្សាសន្តិភាពបាទការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនគ្រងនឹងធ្វើច្បាប់ដាក់ក្រុមមនុស្សឬអង្គការចាត់តាំងមួយចំនួនជាក្រុមភេរវកម្មដែលលោកចោទថាប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកពីការធ្វើច្បាប់ដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់ជាក្រុមភេរវកម្មគណៈរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនកាន់តែរងការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋថាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយបពុនិយមនឹងទុកវេទនាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថាប្រសិនបើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងមែននោះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធានាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសេរីភាពសំដីមតិលោកថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសំឡេងរិះគន់ឬមតិផ្ទុយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យល្អប្រសើររ
បបភ្នំពេញនឹងពិបាកនៅក្នុងការទប់ទៅនឹងលំហូរនៃចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង់បានប្រជាធិបតេយ្យចង់បានមេដឹកនាំដែលអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាចោតរបស់សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដូច្នេះដំណាក់កាលនេះទំនងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលរបបភ្នំពេញនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកោះរំលើងឲ្យអស់នៅឫសគល់នៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយប្រែក្លាយការដឹកនាំតាមទម្រង់បែបជាផ្ដាច់ការ
លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនត្រឹមតែគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតដែលបញ្ហាទាំងនោះបានក្លាយជាវិបត្តិដូចជំងឺមហារីកក្នុងសង្គមខ្មែរទៅហើយដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននឹកឃើញវិធីធ្វើច្បាប់ដើម្បីរក្សាអំណាចដោយការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់និងបំបិតសារព័ត៌មានឯករាជ្យការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបានថ្លែងនៅចំពោះមុខភ្ញៀវអន្តរជាតិក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសសន្តិភាពដល់រូបលោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីគម្រោងនៃការធ្វើច្បាប់ ដាក់ក្រុមមនុស្សឬអង្គការចាត់តាំងមួយចំនួនដែលលោកចោទថាប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទៅជាក្រុមភេរវកម្មនៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំគួរតែត្រូវបាននិយាយនៅទីនេះថាប្រហែលជាកម្ពុជាមានការចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំនៅច្បាប់ដាក់ក្រុមមនុស្សឬអង្គការចាត់តាំងខ្លះទៅជាក្រុមភេរវកម្មនៅពេលខាងមុខយើងកំពុងតែពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះព្រោះថាអ្នកប៉ុនប៉ងបំផ្លាញនៅសន្តិភាពរបស់យើងក៏នៅតែមាននៅឡើយ
អនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកយិនមេងលីប្រវិសុអេស៊ីសេរីថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាលោកថាការធ្វើច្បាប់ត្រូវតែអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
កាន់តែច្បាប់ធ្វើឡើងមិនអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារទាំងអស់នេះទេច្បាប់នោះអត់បានទៅជាការពារទេច្បាប់នឹងទៅជាច្បាប់ដែលគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សវិញច្បាប់ត្រូវចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ច្បាប់ត្រូវតែងាយយល់ទៅជាអង្គភាពយល់បាទកាលណាអ្នកអនុវត្តមិនយល់គឺមានបញ្ហាច្រើនហើយឧទាហរណ៍ថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ស្អីទៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
រីឯអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់ឌីប្រវិសុអេស៊ីសេរីថានៅពេលកាន់តែមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រកាន់ភ្ជាប់តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាគោលការណ៍ស្នូលនាំឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយឡើយលោកថាបើសន្តិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយជារឿយៗចាត់ទុកក្រុមអ្នករិះគន់ជាក្រុមភេរវកម្មគឺជាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រយោជន៍បពួកអ្នកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះ
ការចាត់ទុកអ្នកមានគំនិតផ្ទុយក៏ដូចជាគណៈបព្វប្រឆាំងថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នេះជាដើមគឺថាការចាត់ទុកបែបនេះមិនថាពីសមាជិកអ្នកនយោបាយឬក៏ពីបុគ្គលណាទេវាជាការរាំងស្ទះឬក៏វាអាចទុនច្រានកម្ពុជាវិលទៅរកទសវត្សមុនឆ្នាំ90ដូចជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ75មកដល់ឆ្នាំ89
ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកទឹកដីខ្មែរចំនួន4ខេត្តគឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ជាមួយវៀតណាមក្រៅពីតវ៉ារឿង CLV ប្រជាពលរដ្ឋក៏និយាយរដ្ឋាភិបាលលើការបំផ្លាញបរិស្ថានអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិអត់ការងារធ្វើការធ្លាក់ចុះថោកនៃកសិផលរបស់កសិករវិបត្តិបំណុលវណ្ណកនិងបញ្ហាអុកញ៉ាឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋជាដើមឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ទាំងនេះសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់គណៈតុលាការក្រមឥទ្ធិពលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពន្លឿនសំណុំរឿងចាស់ចាស់របស់មេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាចំណាត់ការក្តៅបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកឧញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាមនុស្សស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអេស៊ីសេរី
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលតកោធិនេះដែរបាទអ្នកវិភាគថាការដែលលោកហ៊ុនសែនខំអួតពីសញ្ញាបត្រកិច្ចរបស់ទីប៉ុនទទួលបានពីស្ថាប័នឯកជនមួយចំនួនដែលពិភពលោកមិនសូវស្គាល់នោះគឺដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញកិច្ចប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV និងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទពួកគេមើលឃើញថាសញ្ញាបត្រនិងពានរង្វាន់ទាំងនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះឡើយបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគ្មានសេចក្តីខ្មាស់អៀននៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសសម្បូរដោយអំពើពុករលួយចាក់ស្រែនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយរងទុក្ខវេទនាក្តីក៏លោកនៅតែមានមោទនភាពនឹងសញ្ញាបត្រកិត្តិយសរបស់លោកដែរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាថាការដែលលោកហ៊ុនសែនខំបង្ហាញពីសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនិងនងរបស់លោកគឺដោយសារតែលោកចង់បង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋតែកំពុងផ្ទុះកំហឹងរឿងកិច្ចប្រវត្តិការលំពេកការអភិវឌ្ឍន៍ CP និងវិបត្តិសង្គមកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាលោកបន្តថាមេដឹកនាំប្រជាការគឺជួចចិត្តការលើកសរសើរនិងអួតពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពក្រីក្រយ៉ាងណាក្តី
អន្តរជាតិនឹងគឺអន្តរជាតិខ្លាំងខ្លាយហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបាននោះដូច្នេះខ្ញុំជឿគ្មានការពិតនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋទេអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នគឺការរងទុក្ខវេទនាការជួបគ្រោះបែបយ៉ាងទាំងអស់ពីរបបរដ្ឋបាលហ៊ុនសែននឹងដូច្នេះអាដែលអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកការគាបសង្កត់ការធ្វើបាបពីរបបហ៊ុនសែននឹងអានឹងជារឿងពិតដែលពួកហ៊ុនសែននឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយធ្វើបាបបំលែងបំលែងជាតិខ្លួនឯងនឹងអានឹងបានជារឿងពិត
ប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងជាពុករញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារបង្ខំនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាដែលអួតសរសើរខ្លួនឯងពីសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនិងពានរង្វាន់ដែលទទួលបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួនជាង20ភាគច្រើននៃសញ្ញាបត្រដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបានគឺជាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសដែលផ្ដល់ពីសកលវិទ្យាល័យស្ថាប័នឯកជននិងអង្គការមួយចំនួនដែលពិភពលោកមិនសូវស្គាល់និងឲ្យតម្លៃប្រឹងអួតសញ្ញាបត្រនេះគឺក្រោយពេលដែលមានពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមមួយចំនួនរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនស័ក្តិសមទទួលបានសញ្ញាបត្រកិត្តិយសភាពជាមេដឹកនាំនិងកសាងសន្តិភាពពីសកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឡើយពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំបែបប្រជាឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុអេសានថ្លែងការពីលោកហ៊ុនសែនថាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបានកន្លងមកគឺដោយសារតែភាពឆ្លៀសវៃនៃការដឹកនាំប្រទេសឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាព
ក៏ប៉ុន្តែនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចត្រូវបានគេលើកកម្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនណាជាសម្ដេចមិនមានកិត្តិយសទេទី1មិនត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យទៅទេសនាបទពិសោធន៍អំពីការស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញជូនកម្ពុជានិងការឯកភាពជាតិទេទី2គឺគេមិនអញ្ជើញសម្ដេចទៅជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលមានអិសរិយជននយោបាយបរទេសនឹងចូលរួមជាច្រើន
តើតើនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាការអួតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដឹកនាំរបស់លោកនោះទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែយកពេលទៅជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារដ្ឋជាពិសេសគឺដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV តាមការចង់បានរបស់ប្រជារដ្ឋ
ប្រជាពលរដ្ឋអត់មើលសញ្ញាបត្រនោះទេប្រជាពលរដ្ឋមើលអំពីការដឹកនាំជាក់ស្ដែងជាពិសេសការការពារបូរណភាពទឹកដីនោះបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ជាអ្នកទទួលផលដ៏អាក្រក់ជាក់ស្ដែងពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនម្ល៉េះហើយទោះបីជាមានសញ្ញាបត្រប្រមាណពាន់សន្លឹកទៅទៀតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តបានដែរនៅពេលដែលការដឹកនាំជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនធ្វើឲ្យវេទនាទៅហើយហ្នឹង
បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនខំអួតពីសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនិងពានរង្វាន់យ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកខ្លំមើលសង្គមមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានស្នាដៃលេចធ្លោក្នុងការជួយពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមការដឹកនាំរបស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះគឺលោកបានបើកយុទ្ធនាការគំតិចប្រឆាំងដែលមានសង្គមឆ្នះឆ្នោតតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងបំបិតសម្លេងឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ព្រមទាំងបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ការពារអំណាចនិងចាប់សកម្មជនសង្គមសកម្មជនបដិថានដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពឯករាជ្យឥតឈប់ឈរជាដើមអ្នកវិភាគយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែឈប់អួតពីកិត្តិយសខ្លាំងខ្លាយហើយងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនឈប់ការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារទាំងមកពៀនច្បាប់បន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Assisary ប្រធានាទី Washington
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលអាជីវកម្មស្ករអំពៅវិញម្ដងបាទក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចិនឈ្មោះ Heng Fu កំពុងប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យដើម្បីដាំអំពៅនិងផលិតជាស្ករសក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនកំពុងតែជួលដីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំស្រូវនិងដំឡូងទៅវិញបាទនេះបើតាមការអះអាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ
អនុប្រធានចន្ទ្រៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេង ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14កញ្ញាថាការបង្ក្រាបករណីជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនមានការលំបាកនិងស្មុគស្មាញពីព្រោះឧក្រិដ្ឋជនបានធ្វើសកម្មភាពនៅតាមទីតាំងច្រើនកន្លែងនិងបង្កប់នៅក្នុងអាជីវកម្មមានដូចជាក្រុមហ៊ុននិងកាស៊ីណូជាដើម
វាមកកម្ពុជាឬវាទៅឯណានឹងគឺវាតកតងនឹងគេហៅថាបណ្ដាញរបស់ជនហ្នឹងតែវាមានគ្នាណីណាវាទៅនោះបើវាចូលកម្ពុជានៅសុខរត់ចេញទៅវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះវាជួយច្រើនជួយច្រើនចឹងហើយបើយើងនិយាយថាមកតែកម្ពុជាខ្ញុំបំពេញការទាំងត្រង់ហ្នឹងថាអត់លែងពីប្រទេសដែលយើងទៅជួបគ្នាប្រទេសណាក៏ប្អូនដូចគ្នាហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្តថាទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសចិនមានច្រើនរូបភាពមានដូចជាការបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមភូមិឲ្យទៅធ្វើការតាមរយៈមេខ្យល់ដោយប្រាប់ថានឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ការបញ្ឆោតឲ្យរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនដោយមានមេអណ្ដើកជាអ្នកណែនាំនិងធានាយកទៅរស់នៅប្រទេសចិនជាដើមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នបញ្ជូនសមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជាតិចិនម្នាក់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាលូដែលបានបង្ខំស្ត្រីខ្មែរឲ្យធ្វើអំពើបេសយាចារឬរកស៊ីផ្លូវភេទខុសច្បាប់ដោយការលបួងពួកគេឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនតាមរយៈកម្មវិធីណាត់ជួបលើប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាថាអញ្ញាធោចិនបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋជនខាងលើនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចចិននៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានតាមប្រមាណចាប់ខ្លួនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្រោយពីរូបគេបានរត់គេចខ្លួនចូលកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចចិនបានបើកការបង្ក្រាបសម្បុករបស់ពួកគេកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយចាប់បានឧក្រិដ្ឋជនចំនួន10នាក់និងរត់គេចខ្លួនម្នាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ទើបសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានបញ្ជូនខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងទៅជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានរៀបរាប់ថាស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនដែលចាញ់បោកទៅចិនបានទទួលរងនៅទីរណកម្មទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរហូតដល់បាក់ស្មារតីនិងខ្លះទៀតបានធ្វើអត្តឃាតក៏មាននៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវបានគេឃុំឃាំងវាយដំបង្អត់អាហារហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យស៊ីឈ្នួលពពោះហើយខ្លះទៀតត្រូវគេលក់បន្តពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាលើកឡើងថាខ្សែបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមួយចំនួនគឺជាក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅក្រៅប្រទេសដែលមានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវឬជាក្រុមហ៊ុនលួចលាក់ខុសច្បាប់លោកនីសុខាបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2024នេះមានករណីជួញដូរមនុស្សតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដោយមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយ
បសិនបើអ្នកដែលរកស៊ីអំពើមិនត្រឹមត្រូវគេហៅថាអំពើមិនសុចរិតហ្នឹងគេថាប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសច្បាប់ហ្នឹងត្រូវបានរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់មិនត្រូវបានមានការផ្ដន់ទោសខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏កាត់បន្ថយអំពើជួញដូរហ្នឹងបាទ
តកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាថ្លែងថាករណីក្រុមជនជួញដូរមនុស្សអាចមានបណ្ដាញនឹងបាក់ពួកផ្សេងទៀតកំពុងសំងំធ្វើសកម្មភាពឆបោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពីព្រោះក្រុមជនដែលរត់គេចខ្លួនបានជ្រើសរើសយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងលាក់ខ្លួនលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគូបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅពេលធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទាំងប្រថុយប្រឋាននោះ
ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានកាតព្វកិច្ចមួយដែរគឺត្រៀមលក្ខណៈមួយដែលអន្តរកម្មនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែរដូចជាប្រទេសចិនអញ្ចឹងគឺជាទូតខ្មែរនៅប្រចាំសាធារណរដ្ឋចិនហ្នឹងក៏ត្រូវតែតាមសហការនឹងឲ្យជាប់ហើយដើម្បីមកត្រូវជួយអន្តរកម្មប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទ
នៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទសរុបចំនួន138ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន160នាក់ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីអំពើជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសចិនថៃឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានចំនួន424នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន297នាក់ចំណែករបាយការណ៍ផ្នែកការងារស្ត្រីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60វិញគឺនៅក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024សមាគមអាត60បានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីអំពើជួញដូរមនុស្សចំនួន44ករណីដែលមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន77នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន63នាក់ ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សនេះគឺសង្គ្រោះពីប្រទេសចិនចំនួន 48% ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន 40% និងសង្គ្រោះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន 12% ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវត្តស៊ូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំតៃសេក្រារីការរបស់លោកគឺនិយាយអំពីថាកម្ពុជាបានធ្វើបដិបត្តិបញ្ជូនក្រុមប្រជាជនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបង្ខំហើយទៅធ្វើការជាបេសកកម្មឬរកទីទៅពេទ្យខុសច្បាប់ក្រោមការលបួងពួកគេឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនតាមរយៈកម្មវិធីណាត់ជួបលើប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2024បាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើស្គរអំពើចិនដាក់ផ្សាយលោករនាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកយុនសាមៀនដែលនិយាយអំពីជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានប្រារព្ធខួប17ឆ្នាំរបស់សេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្បត្តិជូនដល់ជនជាតិដើមបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសាមៀនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខ្មែរក្រោមជាង100នាក់ប្រមូលផ្ដុំប្រົບខួប17ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមហៅកាត់ថា UNDRIP នៅខេត្តព្រះតាពាំងដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រោមមិនបានបាក់ស្បាតដោយសារតែវៀតណាមចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម5អង្គនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោម8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេចូលរួមទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅលើទឹកដីកំណើតនោះទី
ជាការទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនេះបងប្អូនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងពិធីនោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពាក់អាវមានរូបព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនឹងលើកទង់ជាតិខ្មែរក្រោម
យើងដឹងហើយ
ខ្មែរក្រោមលោកថាច់ងាដែលបានចូលរួមប្រពខួប17ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមប្រាប់បញ្ជូអាស៊ីសេរីថាខ្មែរក្រោមចង់បានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចហើយមិនខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់វៀតណាមនោះទេ
យើងខ្ញុំខ្មែរក្រោមប្រាជ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នឹងអរវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងជានិច្ចដើម្បីសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីដូនតារបស់ខ្លួនខ្មែរក្រមយើងខ្ញុំមិនខ្លាចការគៀបសកតឬបង្ក្រាបពីវៀតណាមទេទោះបីអាញាធរយួនចាប់ដាក់គុក13អង្គនឹងរូបហើយក៏ដោយក៏សកម្មជនយើងខ្ញុំខ្មែរក្រមនៅទីនេះមិនខ្លាចមិនញៀតឡើយតែងតែធ្វើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
UNDRIP ជាឧបករណ៍សិទ្ធិមនុស្សបង្កើតឲ្យមានស្តង់ដារអបអបរមាសម្រាប់មនុស្សលោកកិត្តិយសនិងការរស់រានមានជីវិតរបស់ជនជាតិដើមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007សេចក្តីប្រកាសនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមានខ្លឹមសារពឹកស្ដារបំផុតស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមវៀតណាមក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសេចក្តីប្រកាសនេះដែរប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនបានទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមប៉ុន្តែជាជនជាតិភាគតិចហើយតែងតែបដិសេធថាមិនបានរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនោះទេ
មាន46មាត្រា
ក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមធ្វើពិធីខួបនៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រោមនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ប្រារព្ធពិធីនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14កញ្ញានៅឯវត្តខេមរៈរាំងសីនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថរដីកាថាការធ្វើខួបនៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដើម្បីស្នើឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើម
ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះក៏ដោយខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមស្រាប់ហើយផងមិនបាច់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិ រំលឹកបានយើងយើងរំលឹកនោះទេព្រោះថាខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមការប្រពៃទិវាខួប17ឆ្នាំនេះជាយើងក្រតែរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះថាថ្ងៃ13កញ្ញានោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលជាបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងបងប្អូនខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងគឺចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀត
ក្រៅពីពិធីរំលឹកខួបនៃសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅពេលព្រឹកសហព័ន្ធនឹងរៀបចំប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចឲ្យជនជាតិខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើតផងដែរខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោន
We come not with anger but with a plea for justice and compassion for our brother and sister indigenous people ខ្មែរក្រោមអបកម្ពុជាក្រោម
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងក្រមកូតកោនាការវើលវិញម្ដងបាទក្រមកូតកោនាការវើលនឹងនាំគ្នាទៅជួបជុំគ្នានៅខាងមុខពុទ្ធនីយាព្រៃសរម៉ូ2នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីរងចាំទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាឈឹមស៊ីធជាប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូនាការវើលបាទប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសរយៈពេល2ឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌បាទយើងនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងអនុប្រធានសហជីពនាការវើលគឺលោកស្រីឈឹមសាខនអនុដែលនិយាយអំពីគម្រោងទៅទទួលកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងការតស៊ូមតិបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងការងារនេះបាទសូមលោករៀងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសនេះកុំបេខាននាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាយកជាទីមន្ត្រីក្រមហ៊ុនស្គរអំពើចិនឈ្មោះហេងហ្វូកំពុងប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យដើម្បីដាំអំពើនិងផលិតជាស្ករសក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែជួលដីឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំស្រូវនិងដំឡូងទៅវិញនេះបើតាមការអាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកចង់ចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះហេងហ្វូបានខ្សែធននិងបោះបង់ចោលការដាំដំណាំអំពៅជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានក្រុមឈ្មោះមួយក្រុមដែលអះអាងថាជាតំណាងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចិនហេងហ្វូបានដើរជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំដំឡូងនិងស្រូវជំនួសវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យដើម្បីវិនិយោគផលិតស្ករសនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14កញ្ញាថាក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់ចិនឈ្មោះហេងហ្វូកំពុងដើរខុសគោលការណ៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនបានជួលដីដែលកំពុងមានចំនួនឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះហើយត្រូវដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិញដើម្បីទុកសម្រាប់សម្បត្តិសង្គមគិច្ចឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងខ្វះខាតលើសពីនេះទៅទៀតលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដែលកើតឡើងកន្លងទៅដែលបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេ
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកគួរតែពិនិត្យមើលដែរមិនមែនវិស័យឯកជនពួកឈ្មួញដែលយកដីសម្រាប់ជួលឲ្យទៅកសិករជាដីដែលគោបំណងសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងណាវាខុសទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍សម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
ជាមួយគ្នានេះតំណាងសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីហួតម៉ាលីឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមហ៊ុនរំលោភយកដីធ្លីមួយចំនួនកំពុងជួលដីខ្លួនឯងពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការបានប្រាក់គត់គង់ជីវភាពគ្រួសារលោកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបង្ខំចិត្តជួលដីពីក្រុមហ៊ុនដោយសារតែពួកគាត់មិនមានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផល
គណៈលើនាយរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងអីផ្សេងៗតកតងដែលតពន់នឹងដីគ្លីនេះដូចប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដៃអុយក្រុមហ៊ុនឬក៏ទាហាននោះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានលុយសាងធនាគារទេគ្រូគ្មានដីទេក្នុងត្រួតតាណាទីងាប់ហើយចំណាក់ត្រកអស់ហើយគ្រូលេខនេះក៏គំនិតណាដល់ពេលយើងច្រូតមើលដល់ពេលរត់ទៅទីគេអីទេ
វិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចតកតងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូលោកឈៀនគង់នៅបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា ក៏ប៉ុន្តែលិខិតជួលដីមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដែលមានស្នាមមេដៃរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកឈៀនកុងនៅនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំសង្កែមួយបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការជួលដីជាង20ហិកតាដើម្បីដាំដំណាំស្រូវក្នុងតម្លៃ10លានរៀលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះអះអាងទៀតថាតំណាងក្រុមហ៊ុនបានជួលទីហ៊ានឲ្យយាមតាមការដ្ឋានចំនួនជាង40កន្លែងដើម្បីឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋរូបណាដែលចូលច្រូតស្រូវនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុននោះពួកគេនឹងចាប់បង្ខំឲ្យផ្តិតមេដៃបង់ប្រាក់ឲ្យទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនតាមចំនួនដែលពួកគេបានកំណត់ទុកក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបានផ្អាកដំណើរការម្ដងរួចមកហើយក្រោយពីខ្សែធនកាលពីឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023អញ្ញាធរខាត់ប្រវីហៀបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើមួយនេះនៅតែដំណើរការជាធម្មតារហូតដល់ឆ្នាំ2024គេមិនទាន់ឃើញក្រុមហ៊ុនមួយនេះធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអ្វីនៅឡើយទេក្រៅពីខົບខិតគ្នាជាមួយអញ្ញាធរជួលដីទាំងនោះឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំកសិកម្មនិងមិនព្រមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2011លើផ្ទៃដីចំនួន 75,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធចំនួន4ទៀតដើម្បីធ្វើការវិនិយោគផលិតស្ករសខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave បានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជានៅចាំកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីព Nagaworld ដ៏សកម្មដែលបាត់មុខគាត់លែងឮសម្លេងគាត់នឹងប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយបាទហើយឥឡូវនេះក្រុមកោតក្រ Nagaworld នឹងនាំគ្នាទៅជួបជុំគ្នានៅខាងមុខពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូ2នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅដើម្បីរងចាំទទួលស្វាគមន៍ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Nagaworld គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធបាទប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកមុខនេះបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសទាំងអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទឥឡូវនេះយើងបានតកតងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីឈឹមសាខនជាអនុប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Nagaworld ថាតើនឹងរៀបចំពិធីអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅពេលដែលកញ្ញាបានមានសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅខាងក្រៅពលទានីគេវិញហើយនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញឈឹមលោកសេឈឹមសខននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំអាចសូមជម្រាបសួរសខនពីចម្ងាយបាទ
ជម្រាបសួរបង
បាទតើនឹងចង់ដឹងថានឹងរៀបចំគម្រោងយ៉ាងម៉េចនៅពេលថ្ងៃទី16ខែមុខនេះនឹងដើម្បីតែទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាឈឹមស៊ីធពីពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូ2នោះបាទ
ចាថ្ងៃ16ខែមុខហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលខាងពន្ធនាគារគេដោះលែងឲ្យស៊ីធរហ្នឹងគាត់មានសេរីភាពវិញប៉ុន្តែមិនមែនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដល់នេះទេគឺដោះលែងដោយគាត់អនុវត្តទោសគ្រប់2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃ16ហ្នឹងក្រុមសមាជិកទាំងអស់នឹងនាំគ្នាទៅមុខពន្ធនាគារម៉ូ2ហ្នឹងតាំងពីព្រឹក ពួកអីដោយសារយើងអត់ដឹងថាមានពេលវេលាច្បាស់លាស់មួយណាដែលគេដោះលែងគាត់អញ្ចឹងពួកយើងមានតែទៅតាំងពីព្រឹកនាំគ្នាទៅរងចាំទទួលគាត់នៅពន្ធនាគារមកពីពូ
បាទមកទៅប្រហែលជាមានគ្នាក្រុមកោតក្រណាការវើលប្រមូលគ្នាបានប្រមាណអ្នកដែរដើម្បីទៅទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាឈឹមសិទ្ធនៅពេលដែលកញ្ញាមានសេរីភាពមកវិញនោះបាទ
បើគិតតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា50-60អ្នកអីហ្នឹងពូ
បាទហើយមានរៀបចំជាបដាឬមួយក៏មានធ្វើកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅតែពីការជួបជុំគ្នាទៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនោះបាទ
ចាដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃមានសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ធ្វើកម្មវិធីអីច្រើនទេដោយសារយើងមានតែរៀបចំបដាមានពាក្យស្លោកថាស្វាគមន៍ការមើលត្រឡប់របស់គាត់អញ្ចឹងណាពូ
បាទឥឡូវនេះនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ក្រុមកូតកោណាការវើលវិញមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឮដំណឹងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងមានសេរីភាពមកវិញនោះបាទ
និយាយពីការសប្បាយរីករាយក្រុមកូតកោគឺពួកគាត់សប្បាយរីករាយពួកគាត់រងចាំថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺ2ឆ្នាំហើយពួកយើងបានបែកគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំទាំងអយុធធម៌ប៉ុន្តែគាត់ណាអារម្មណ៍ថាការដោះលែងរបស់គាត់នេះវាមិនមែនជាការដោះលែងដែលបានទទួលយុត្តិធម៌ទេគឺគាត់នៅតែរងអយុត្តិធម៌ដដែលហ្នឹងព្រោះអីការដោះលែងនេះមិនមែនដោះលែងធម្មតាណាគឺគាត់អនុវត្តទោសគ្រប់របស់គាត់ឲ្យបានត្រូវបានដោះលែង
បាទឥឡូវនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានអវត្តមានឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រមកូតកោណាកាវតដែលកំពុងតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការងារទាមទាររោគយុតិធម៌ជុំវិញរឿងការងារនេះរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំហើយហើយការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះត្រូវអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមូលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការតវ៉ាទាមទាររបស់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករណាកាវលតើការគម្រាមកំហែងតាមរយៈការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមិនអោយមានសម្លេងមិនអោយមានសិទ្ធិតវ៉ាបែបនេះជាការគម្រាមកំហែងមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរទេបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការគម្រាមកំហែងដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយហើយនៅមានសមាជិកផ្សេងផ្សេងដែលនៅជាប់ពាក្យបណ្ដឹងអីជាដើមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអាការតវ៉ាហ្នឹងវាអត់ផុតរលត់ទេព្រោះអីដោយសារអីពួកគាត់អត់ទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌អត់ទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាដំណោះស្រាយគឺចាប់ពួកដាក់ពន្ធនាគារគឺខ្ញុំថាវាអត់មានដំណោះស្រាយគឺវាអត់បានជួយអីទេមានតែដោះស្រាយវិវាទនឹងបញ្ចប់ទេបានធ្វើឲ្យកោតកម្មនឹងវាបញ្ឈប់បាន
បាទឥឡូវនៅពេលដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធមានសេរីភាពរស់នៅខាងក្រៅពន្ធនាគារវិញតើរំពឹងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មចូលរួមសុខទុក្ខរបស់ជាមួយនឹងក្រុមគុតកោណាកាវលដែលកំពុងតែតវ៉ាសពថ្ងៃនេះបន្តទៀតទេហើយវាជាកម្លាំងចិត្តមួយហើយមានការតស៊ូមតិនឹងរឹងមាំតទៅមុខទៀតទេដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌រកយុត្តិធម៌ទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងទាំងក្រុមគុតកោណាកាវលដែលកំពុងទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងការងារនេះផងនោះបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំអានេះសម្រាប់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់ចេញមកវិញគាត់ក៏នៅតែបន្តទៀនទាជាមួយពួកខ្ញុំដែរព្រោះអីដោយសារអីគាត់ក៏អត់ទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ដែរហើយគាត់ត្រូវរងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងជាងគេព្រោះអីគាត់គឺត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំទាំងអត់ខ្លួនឯងអត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើទោះជាគាត់ចេញមកក៏គាត់នៅតែបន្តទៀនទាប
ន្
តចូលរួមកោតកម្មនេះរហូតដល់តែមានដំណោះស្រាយ
បាទអរគុណឥឡូវនេះជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅលោកអ្នកស្ដាប់ហើយក្រុមកោតកម្មនាការវល់ទាំងអស់ហើយនឹងមានកម្រងធ្វើអ្វីចិត្តដើម្បីតស៊ូមតិឲ្យក្រុមថៅកែបលបែងកាស៊ីណូនាការវល់នេះផ្ដល់ដំណោះស្រាយមួយសមរម្យជូនដល់ក្រុមកោតកម្មនាការវល់នោះបាទ
ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើ ទៅសាធារណជនដែលបានតាមដានរឿងពួកយើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមបន្តឲ្យសាធារណជនបន្តតាមដានរឿងពួកយើងតទៅទៀតព្រោះថាពួកយើងអត់កោតកម្មពួកយើងនឹងអត់ទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ទេអត់វាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយហើយក៏ផ្ញើទៅក៏សូមសំណូមពរផ្ញើទៅដល់តកែណាកាវលអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់ល្មមបញ្ចប់វិវាទនឹងទៅព្រោះថាបើសិនជាអត់បញ្ចប់ទេមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនគឺវាត្រូវខូចនៅលើអន្តរជាតិអីអញ្ចឹងដោយសារមានក្រុមហ៊ុនមួយធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមានការតវ៉ាទាមទារនៅមុខក្រុមហ៊ុនរហូតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាឈឹមសខនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនដល់បទសុសីស្រីនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយយើងនឹងបន្តតាមដានលើសំណុំរឿងការតវ៉ាទាមទាររោគយុតិធម៌ជុំវិសិទ្ធិការងារនេះរបស់ក្រុមគណៈកម្មការណាកាវលជាបន្តទៅមុខទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអុកញ៉ាលីយុងផាត់ឯនោះវិញបាទបន្ទាប់ពីអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអុកញ៉ាលីយុងផាត់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានស្វាគមន៍ចំពោះទណ្ឌកម្មនេះបាទយើងប្រកាសទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយុងផាត់ជាសារព្រមានដល់អ្នកមានលុយមានអំណាចជាពិសេសអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឲ្យកែប្រែចិត្តដោយបញ្ឈប់ធ្វើអំពើទុច្ចរិតពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកសុសល់ប្រវត្តិជូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកន្លែងលោកធ្វើការពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកលីយ៉ុងផាត់នេះពីព្រោះលោកថាអង្គញារូបនេះពាក់ព័ន្ធការរឹកស៊ីចំនួនទុច្ចរិតអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឹបអូសដីស្រែចំការធ្វើបាបពលរដ្ឋឲ្យរងទឹកភ្នែកខណៈរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនដែលចាត់វិធានការលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងបកពួកយកទៅផ្ដន់ទាទោសម្ដងណាឡើយលោកមើលឃើញថាតនកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលខលខូចជាចំណាត់ការដ៏ត្រឹមត្រូវនិងផ្ដោះក្តីសង្ឃឹមដល់ជនរងគ្រោះ
បាច់ស្រែកយកអយុធធរអីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះទៅសួរពលរដ្ឋវិញអយុធធរដែលពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានរបបទឹកនាំរបស់គាត់ទៅសួរថាតើវាមានអត់ដែលវាដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅពួកបកគណៈបកប្រជាជននឹងបានផ្ដោតឲ្យពលរដ្ឋឲ្យទឹកប្រទេសថៃនេះពួកយើងសប្បាយចិត្តគាត់តែលើដំណឹងនេះភ្លាមគឺជា
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឃ្លុកលៀបយល់ថាតនកម្មនេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះជនរងគ្រោះនោះទេហើយវាក៏ជាសារផ្ញើទៅមនុស្សមួយចំនួននៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងរកស៊ីក្នុងមុខជំនួញខុសច្បាប់បំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យកែខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ក្រោមរូបភាពការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដោយលោកលីយ៉ុងផាត់ជាដើម
ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្លួនឯងមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរធ្វើច្បាប់ចាប់ចងធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកស្រោត្រង់តាមតែអំពើចិត្តគិតថាខ្លួនឯងមានអំណាចមិនគេអ្នកផ្សេងគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឃើញទេជាក់ស្ដែងតនហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីគេហៅថាដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺបញ្ជាក់ញាល់សារថាយុត្តិធម៌នៅលើលោកនេះវាពិតជាមានវាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌កុំធ្វើបាបអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយ
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5រួមមានក្រុមហ៊ុន LYP ក្រុមរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City និងរមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងហេតុផលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងមុខចំនួនឆបោកតាមអនឡាញនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រមូលនឹងកាន់ហឹបលុយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈបកនេះលោកទទួលបានគោរមងារខ្ពស់បំផុតជាលោកអ្នកអុកញ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាលោកមានរហស្សនាមថាជាស្ដេចកោះកុងនិងមានឈ្មោះដើមផាត់សុផាផាមានសញ្ជាតិខ្មែរថៃក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិទ្ធិនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលនឹងសោកស្ដាយដោយចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកជំនួញនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះនិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ជាប់ទាក់ទងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានការសារទៅពីមហាជនទូទៅបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយការពីយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីឬក្រុមអង្គការមួយចំនួនបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលបន្ថែមទៀត
ការពីខំប្រឹងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនអាចលៀងនៅភាពស្អាតស្អំឬក៏ការពិតអីទាំងអស់នឹងបានដែរដោយសារតែការពិតនឹងបានកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងដែលគេមើលឃើញគ្រប់គ្នាទៅហើយសំខាន់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេទាមទារដែរនោះគឺរឿងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយបញ្ចប់នៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងទៅដូចជារឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនរឿងជួញដូរមនុស្សឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងអនឡាញស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចប់ទៅអានឹងវាជារឿងដែលគួរកែប្រែណាបាទ
គិតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងមេឈ្មោះក្រក្រនៃរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនសរុបចំនួន5នាក់ហើយទទួលរងទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបတ်ទឹកដីការពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងនោះរួមមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញនិងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកគុនគីមដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងលោកទ្រីភិបដែលជាឈ្មោះឈើដល់ល្បីក៏កំពុងទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកលីកញ្ញាជាទីមេត្រីតើលោកលីយុផាត់ជានរណាហើយលោកបានមានអាជីវកម្មរកស៊ីលើចំណុចអ្វីខ្លះហើយលោកមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះនោះបាទវុទ្ធុអាស៊ីសេរីនឹងរៀបចំប្រវត្តិសង្ខេបដើម្បីផ្សាយជូនលោករនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមអស់លោករនាងរងចាំស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់កំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកដឹងពីប្រវត្តិសង្ខេបនិងសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរមុននឹងរដ្ឋាភិបាលចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារបាទមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំង5នាក់នោះបានលើកឡើងថាយុវជនទាំង5នាក់នេះគឺជាមនុស្សសកម្មដែលតែងតែចូលរួមសាសាឡាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងចូលរួមតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីបាទពួកគេថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើក្រមយុវជនទាំងនោះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោយគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៅឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកលានដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំង5នាក់គឺជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយយុវជនទាំងនេះឆ្លៀតចូលរួមធ្វើការងារសង្គមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារួមទាំងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរផងដែរពួកគេទាំង5នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅ
យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនិយាយការបោកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកនិយាយការបោកអធិបតីសុខរាមលោកបណ្ឌិតយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតយុត្តិធម៌សម្រាប់សកលសង្គមបែបខែ
នេះគឺជាសំឡេងទៀមទារបស់អគ្គលេខាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងយុវតីផ្សេងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្នុងពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចជាប់ស្តុកបូកគោជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពី8ឆ្នាំមុនកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំនឹងជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាគឺជាយុវតីសកម្មមួយរូបដែលតែងចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះរួមមានយុទ្ធនាការស្នើទៅក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្សឹកប្រសង់និងចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមជាដើមកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាក៏បានចូលរួមទៀមទាឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយផ្ទាល់និងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរកញ្ញាធ្លាប់ប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមូលហេតុដែលកញ្ញាចូលរួមជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ គឺក្រោយពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្រធានសមាគមគឺលោកកើតសរាយហើយកញ្ញាក៏បានបដិញ្ញាចិត្តជួយសមាគមដើម្បីបន្តឆន្ទៈរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងគោលបំណងចូលរួមជួយសង្គមខ្មែរឲ្យមាននីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលជាមិត្តភក្តិរបស់កញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាមានធរណីការសូមមិនបញ្ចេញព្រះនាមថាកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាគឺជាយុវតីមួយរូបដែលក្លាហាននិងឈានមុខគេនៅក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិ
ហើយមួយទៀតគាត់គឺជាមីងស្រីម្នាក់ដែលក្លាហានទៅបីជារឿងខ្លះគាត់ដឹងថាគាត់បាក់ជំហានទៅគាត់ដើរទៅជួបគ្រោះបែបណាក៏គាត់នៅតែដើរទៅទាំងដឹងថានឹងមានទុកគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺយើងកលែកមើលសង្គមរបស់យើងគឺកម្រមានណាយុវជនក្មេងស្រីដែលអាយុមានអាយុ20ឆ្នាំហើយក្លាហានក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមដូចនោះគឺកម្រមានតែម្ដង
ចំណែកយុវតីមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតអាយុ18ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអំពេងឃុំអង្កោលស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបកញ្ញាជាកូនស្រីច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់ហើយកញ្ញាជានិស្សិតឆ្នាំទី2ជំនាញសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតធ្លាប់សរសេរលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាខេត្តរតនគិរីជាខេត្តមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាខេត្តនេះមានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិនិងទេសចរវប្បធម៌ជាច្រើនជាពិសេសមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅផងដែរកញ្ញាក៏បានចោទជាសំណួរថាខេត្តរតនគិរីមានលក្ខណៈពិសេសនឹងមានធនធានធម្មជាតិបែបនេះបើសិនជាអភិវឌ្ឍជាតំបន់ CLV ពិតមែនតើនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិបែបណាខ្លះចំពោះកម្ពុជាព្រះសង្ឃសកម្មការងារសង្គមព្រះដាច់គុណធូវ៉ាឃីមមានធរណីការថាព្រះអង្គស្គាល់កញ្ញាកាត់ស៊ីណាតតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលានិងការចូលរួមការងារសង្គមផ្សេងៗព្រះអង្គធូវ៉ាឃីមមានធរណីការបន្តថាកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតបានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV ប៉ុន្តែព្រះអង្គថាកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតមិនបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយការចោទប្រកាន់នោះទេព្រះអង្គធូវ៉ាឃីមមានធរណីការថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតនិងយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរផ្សេងទៀតគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ក្រាបទៅលើយុវជនសកម្មលើការងារសង្គមប៉ុណ្ណោះ
តាមអាត្មាដឹងទៅអានេះជាការចង់បំផាក់ស្មារតីយុវជនហ្នឹងមិនមែនចាប់ដោយសារគាត់បញ្ចេញមតិគាត់តាមបោះចោតរួមគំនិតក្បត់ចង់ផ្ដួលរលំឬរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនមែនទេគឺតាមអាត្មាការយល់ឃើញរបស់អាត្មាគឺចង់បំផាក់ស្មារតីយុវជន
ចំណែកយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃគឺជានិស្សិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៅពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃមានអាយុ21ឆ្នាំគឺជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់មកពីខេត្តពោធិ៍សាត់កញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃបានចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមដំបូងនៅពេលដែលកញ្ញាបានចូលរួមរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP លើវគ្គចំនួន2គឺវគ្គប្រជាធិបតេយ្យនិងវគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃក៏បានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook ដែរថាតើអ្នកមានមោទនភាពខ្លាំងឬយ៉ាងណាដែលចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហាញពីទុកកង្វល់និងមតិមិនពេញចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍបែបនេះនិស្សិតប្រវត្តិវិទ្យានិងជាអតីតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកថនថនឲ្យដឹងថាយុវជនដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងអស់រួមទាំងកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃគឺជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាផងនិងចូលរួមធ្វើការងារសង្គមផងលោកថនថនថាសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរធ្វើការងារផ្តោតលើការអប់រំនិងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដូច្នោះលោកថាតុលាការគួរទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តុលាការកម្ពុជាឬក៏ខាងវិរិយអញ្ញាហ្នឹងទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាបងព្រោះអីការដែលចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាជាការចោទប្រកាន់ដែលខុសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលរួមគំនិតក្បត់អញ្ចឹងណាបង
ចំណែកប្រធានស្ដីទីសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកធីថនមានអាយុ23ឆ្នាំនិងជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រលោកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលលោកធីថនបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមអង្គការនានាហើយអំឡុងឆ្នាំ2023លោកក៏បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការការពារបរិស្ថានជាមួយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផងដែរនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកធីថនក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដែរថា
លោកសោកស្ដាយចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តមិនគួរចូលរួមពាក់ព័ន្ធនយោបាយឡើយលោកថាការបញ្ចេញមតិបែបនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមនិងធ្វើឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនខ្លាចពាក្យថានយោបាយខណៈក្រុមបុគ្គលទាំងនេះគឺជាសសរទ្រូងនិងជាអ្នកបន្តវេនពីមនុស្សចាស់ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការការងារសង្គមនិងនយោបាយឪពុករបស់លោកធីថនគឺលោកមឿនធីឲ្យដឹងថាកូនរបស់លោកគឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រនិងជួយទូរៈអ្នកដទៃ
អត់ទេខ្ញុំអត់ដែលស៊ូនោមទេផងព្រួយខ្ញុំមើលទៅកូនវាស្លូតបោតវាត្រង់ណាបើអញ្ចឹងពេលដែលពេលចេញទៅណាទៅណីហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅពិបាកចិត្តទេកូនហ្នឹងគាត់ចាស់គាត់សុំគ្រប់គេគ្រប់ឯងអញ្ចឹងទៅណា
ចំណែកយុវជនរបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញានឿនស្រីណែតមានអាយុ20ឆ្នាំនិងជានិស្សិតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកពីខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាជាយុវជនសកម្មក្នុងការងារសង្គមកញ្ញាអនស្រីឡែនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់កញ្ញានឿនស្រីណែតឲ្យដឹងថាកញ្ញានឿនស្រីណែតគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការតស៊ូមតិនានាដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម
គាត់ស្មោះត្រង់ថាគាត់ខ្ញុំមកជឿថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អដែលគាត់តែងទៅចូលរួមក្នុងការសង្គមហើយអ្វីដែលមើលឃើញមួយទៀតនោះគាត់ចូលរួមរៀបចំ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកឈិនម៉ាលីនជុំវិញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមយុវជនរបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងនេះធ្វើការស្របតាមច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាតុលាការគួរដោះលែងអ្នកទាំងអស់នេះប្រសិនបើគ្មានភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់លើពួកគាត់នោះទេ
កន្លងមកក៏យើងឃើញសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅក្រន់តែក្នុងនាមជាបេសកកម្មនៅក្រោមបេសកកម្មអង្គការគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេមិនមានចេតនាណាមួយទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មានចេតនាណាមួយទៅបកអលក្ខណៈឲ្យមានជាអភិរភាពឬអាសន្នសុខសង្គមអីយើងអត់ឃើញមានទេ
អង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោស Amnesty International បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីចុងខែសីហាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន94នាក់ដោយចោទពួកគាត់មិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរថាការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំលើអ្នករិះគន់តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចេតនារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នករិះគន់និងរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចែករំលែកទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វុទ្ធុអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់មកហើយគឺខ្ញុំក៏សូមជ្រាបឱកាសនេះជូនពរដល់អស់លោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី